Գլուխ 3. Առաջին հանդիպումը. Մոնտե Քրիստոյի հետ մենակ մնալով Ալբերն ասաց. «Կոմս, թույլ տվեք ինձ անցնել Չիչերոնեի պարտականություններից, ցույց տալով մեր ամուրի մարդու բնակարանի մի նմուշ. Ձեզ համար, որ սովորեք իտալական պալատներին, հետաքրքիր կլինի հաշվել, թե քանի քառակուսի ոտնաչափի վրա կարող է տեղավորվել մի այնպիսի երիտասարդ փարիզեցի, որն ըստ տեղական հասկացողությունների այնքան էլ վատ չի ապրում. Սենյակից սենյակ անցնելիս մենք լուսամուտները կբանանք, որպեսզի շնչահեղձ չլինենք»։ Մոնտեքրիստոն արդեն տեսել էր ճաշասենյակն ու վարի հարկի հյուրասենյակը։ Ալբերը նրան ամենից առաջ տարավ իր ստուդիան, որն, ինչպես ընթերցողը հիշում է, նրա սիրած սենյակն էր։ Մոնտեքրիստոն արժանավոր գնահատիչ էր այն ամենի համար, որ Ալբերը հավաքել էր այդ սենյակում. Հինավուրց սնդուկներ, ճապոնական ճենապակի, արևելյան գործվածքներ, վենետիկի ապակի, բոլոր երկրների զենքեր։ Այդ ամենը ծանոթ էր նրան, և նա առաջին իսկ հայացքից որոշում էր առարկայի դարը, երկիրն ու ծագումը։ Մորսերը կարծում էր, թե ստիպված էր լինելու բացատրություններ տալ, մինչդեռ այնպես եղավ, որ հենց ինքը Կոմսի ղեկավարությամբ հնիաբանության, հանքագիտության ու բնապատմության մի ամբողջ դասընթաց անցավ։ Նրանք իջան երկրորդ հարկը։ Ալբերն իր հյուրին մցրեց հյուրասենյակը, որի պատերը զարդարված էին ժամանակակից նկարիչների գործերով։ Այստեղ կարելի էր տեսնել Դյուպրեի պեյզաժները, բարձրիկ եղեգնուտներ, գեղուղեշ ծառեր, բառաչող կովեր ու սքանչելի երկինք։ Դելակրուայի արաբ հեծյալները, երկար, սպիտակ թիկնոցներով, շողշողուն գոտիներով, արջնած զենքերով։ Ձիերը մոլեգնած իրար էին կրծոտում, իսկ մարդիկ կռվում էին երկաթյա լախտակով։ Այստեղ էին Բուլանժեի ջրաներկ նկարները, Փարիզի աստվածամոր տաճարը, պատկերված այն ուժով, որը նկարչին հավասարացնում է պոետին։ Դիասի կտավները, որի ծաղիկներն ավելի գեղեցիկ են, քան կենթանի ծաղիկները, և որի արևն ավելի շլացուցիչ է, քան երկնքի արևը։ Այստեղ էին և Դեկանի գծանկարները, որոնք Սալվատոր Ռոզի նկարների չափ պայծառ, բայց ավելի պոետիկ էին։ Ժիրոյի և Մյուլերի պաստելնկարները, որոնք պատկերում էին հրեշտակների գլուխներով երեխաներ և կուսական դեմքերով կանայք։ Կային Դոզի արևելյան ալբոմից պոկած թերթիկներ, մատիտանկարներ, որոնք նա գծել է մի քանի վայրկյանում, ուխտին հեծած կամ մսկիթի գմբետի տակ կանգնած։ Մի խոսքով այն ամենը, որ ժամանակակից արվեստը կարող է տալ անցած դարերի մեռած ու մոռացված արվեստի փոխարեն։ Ալբերը հույս ուներ, որ գոնե հիմա որևէ բանով կզարմացնի օտարերկրացուն, բայց ի մեծ զարմանս իր, Կոմսն առանց ստորագրությունները կարդալու, որոնք երբեմն ներկայացված էին միայն սկզբնատառերով, իսկույն ասում էր յուրաքանչյուր գործի հեղինակի անունը և երևում էր, որ նա ոչ միայն ծանոթ էր այդ անուններից յուրաքանչյուրին, այլև կարողացել էր գնահատել և ուսումնասիրել վարպետներից յուրաքանչյուրի տաղանդը։ Հյուրասենյակից անցան ննջարանը։ Սա նրբագեղության ու միաժամանակ խստապահանջ ճաշակի մի նմուշ էր։ Այստեղ կատնավոսկեգույն շրջանակի մեջ շողում էր ընդամենը մի դիմանկար, որը, սակայն, կրում էր Լեոպոլդ Ռոբերի ստորագրությունը։ Դիմանկարն անմիջապես գրավեց Մոնտեքրիստոյի ուշադրությունը։ Նա արագ մոտեցավ նկարին ու կանգ առավ նրա առաջ։ Դա մոտ 25 տարեկան, թխադեմ, կիսափակ կոպերի տակից նայող կրակոտ աչքերով մի կին էր։ Կատալանցի ձկնորսուհու գեղատեսիլ հագուստով, կարմիր, սևաերիզ սեղմիրանով, մազերի մեջ ոսկյա գնդասեղներ։ Նա հայացքն ուղղել էր ծովին, և նրա գեղակազմ սիլուետը պարզորոշ առանձնանում էր երկնքի ու ալիքների լազուր ֆոնի վրա։ Սենյակը մութ էր, այլապես Ալբերը կնկատեր, թե ինչպիսի մեռելային գունատություն պատեց Կոմսի դեմքը և թե ինչպես մի ջղային դող անցավ նրա մարմնով։ Մի րոպե լռություն տիրեց։ Մոնտեքրիստոն աչքը չէր կտրում նկարից։ «Ձեր սիրուհին զմայլելի է, Վիկոնդ», ասաց նա, վերջապես, միանգամայն անխռով ձայնով։ «Եվ այդ, հավանաբար, դիմակահանդեսային զգեստը Նրան շատ է սազում։ Ես ձեզ այդ սխալը չէի ների, ասաց Ալբերը։ Եթե այս դիմանկարի մոտ մի ուրիշն էլ լիներ։ Դուք մորս չեք ճանաչում, կոմս, սա նրա դիմանկարն է, որ նկարված է նրա ցանկությամբ 6 կամ 8 տարի առաջ։ Զգեստն ըստ երևույթին հորինված է, բայց նմանությունը զարմանալի է։ Ինձ թվում է, թե տեսնում եմ մորս այն տեսքով, որպիսին էր նա 1830 թվին։ Կոմսուհին այս դիմանկարը պատվիրել է հորս բացակայությամբ։ Երևի ցանկացել է նրան հաճելի սյուրպրիզ անել, բայց չգիտեմ ինչու նկարը հորս դուր չի եկել, եւ նույնիսկ նկարչի վարպետությունը չի կարողացել նրա հակագրանքը հաղթել։ Իսկ չէ՞ որ սա, ինչպես ինքներդ տեսնում եք, Լեոպոլդ Ռոբերի լավագույն գործերից մեկն է։ Ճիշտ է, խոսքը մեր մեջ, պարոն դ Մորսերը Լյուքսեմբուրգյան պալատում ատենակալող ամենաեռանդուն բերերից մեկն է, ռազմական գործի հայտնի գիտակ, սակայն արվեստի հույժ միջակ գնահատիչ։ Մինչդեռ մայրս նկարչությունը հասկանում է եւ ինքն էլ հիանալի նկարում։ Նա չափազանց շատ էր սիրում այս նկարը, որպեսզի նրանից բոլորովին բաժանվեր, եւ այն նվիրեց ինձ, որպեսզի հորս աչքին քիչ երևար։ Ես ձեզ ցույց կտամ նաեւ հորս դիմանկարը, որ գրոյի վրցինին է պատկանում։ Ներեցեք, որ ձեզ հաղորդում եմ այս ընտանեկան մանրուքները, բայց քանի որ պիտի պատիվ ունենամ ձեզ ներկայացնելու կոմսին, այս ամենը ասում եմ, որպեսզի հանկարծ նրա մոտ մորս դիմանկարը չգովեք։ Այն էլ ասեմ, որ այս դիմանկարը կործանարար ներգործություն է ունենում մորս վրա։ Ինձ մոտ գալիս նա առանց արտասվելու չի կարող նայել այդ նկարին։ Սակայն այս նկարի պատճառով կոմսի եւ կոմսուհու միջև ցակած թյուրիմացությունը միակ թյուրիմացությունն է եղել նրանց միջև։ Արդեն 20 տարուց ավելի է, որ նրանք ամուսնացած են, սակայն իրար հետ կապված են առաջին օրվա պես։ Մոնտեքրիստոն մի թրուցիկ հայացք նետեց Ալբերի վրա, ասես ցանկանալով հասկանալ, թե ինչ միտք է թաքնված նրա խոսքերի մեջ։ Բայց երևում էր, որ երիտասարդն այդ խոսքերն ասաց միանգամայն պարզասրտորեն։ «Այժմ կոմս», ասաց Ալբերը, «դուք տեսաք ին բոլոր գանձերը, թույլ տվեք դրանք առաջարկել ձեզ, որքան էլ որ աննշան լինեն։ Խնդրում եմ, համարեցեք, որ ձեր տանն եք, որպեսզի տանն ավելի ընտելանակ, ես ձեզ կառաջնորդեմ պարոն դ Մորսերի մոտ։ Ես դեռ Հռոմից նրան գրել էի, թե դուք ինչ եք արել ինձ համար, ինչպես եւ ինձ այցելելու ձեր խոստման մասին։ Ծնողներս անհամբեր սպասում են ձեզ շնորհակալություն հայտնելու հնարավորությանը։ Ես գիտեմ, կոմս, դուք գերհագեցած մարդ եք եւ ընտանեկան տեսարանները շատ էլ չեն հուզում Սինդբադ ծովագնացին, քանզի շատ բան եք տեսել, բայց ընդունեցեք առաջարկս եւ այն համարեցեք Փարիզյան կյանքի մեջ մուտք գործել։ Այդ կյանքն ամբողջովին կազմված է սիրալիրություններ փոխանակելուց, այցելություններից եւ ներկայանալուց։ Մոնտեքրիստոն անխոս գլուխ տվեց։ Ըստ երևույթին նա այդ առաջարկն ընդունում էր առանց ուրախության եւ առանց տհաճության, իբրև բարձրաշխարհիկ պայմանականություններից մեկը, որ պարտավոր է կատարել ամեն մի դասիրակված մարդ։ Ալբերը կանչեց իր սպասավորին եւ հրամայեց կոմսին ու կոմսուհուն զեկուցել, թե նրանց ներկայանալ է ուզում կոմս Մոնտեքրիստոն։ Ալբերն ու կոմսը հետևեցին սպասավորին։ Մտնելով կոմսի նախասենյակը, դուք ամենից առաջ հյուրասենյակի դռան վերևում կնկատեի գզինանշանի վահանը, որն իր ճոխ շրջանակով ու ամբողջ սենյակի հարդարանքի հետ ունեցած իր կատարյալ համապատասխանությամբ վկայում էր, թե տանտերն ինչ նշանակություն էր տալիս իր զինանշանին։ Մոնտեքրիստոն կանգ առավ վահանի առաջ եւ սկսեց ուշադիր զննել։ Կապուտակ ֆոնի վրա շրջանակի դասավորված 7 ոսկեգույն սարյակներ։ Սա իհարկե ձեր տոհմական զինանշանն է, վիկոնտ, այնպես չէ՞, հարցրեց նա։ Եթե հաշվի չառնենք այն հանգամանքը, որ հերալդիկական նշաններին ծանոթ եմ եւ այդ պատճառով զինանշաններից մի կերպ գլուխ եմ հանում, ես հերալդիկայի վատ գիտակ եմ։ Չէ՞ որ ես պատահական կոմս եմ, ինձ կոմս են դարձրել Տոսկանայում Սուրբ Ստեփանոսի կամանդորություն հիմնադրելու համար եւ թերևս այդ տիտղոսը չընդունեի, եթե ինձ շարունակ չասեին, թե շատ ճանապարհորդելիս այն խիստ անհրաժեշտ է։ Ախր կարեթի դռնակների վրա մի բան պետք է լինի, թեկուզ նրա համար, որ մաքսատան պաշտոնյաները քեզ չխուզարկեն։ Ոստի ներեցեք, որ ձեզ այդպիսի հարց եմ տալիս։ Դրա մեջ ոչ մի անհամեստ բան չկա, պատասխանեց Մորսերը կատարյալ համոզվածություն արտահայտող պարզությամբ։ Դուք կռահեցիք, սա մեր զինանշանն է, այսինքն հորս տոհմական զինանշանը, բայց այն, ինչպես տեսնում եք, միացած է մի ուրիշ զինանշանի, ծիրանագույն ֆոնի վրա արծաթի աշտարակ, Դա էլ մորս տոհմական զինանշանն է։ Մորս կողմից ես իսպանացի եմ, բայց մորսերների տոհմը ֆրանսիական է եւ ինչպես առիթ եմ ունեցել լսելու, Ֆրանսիայի հարավում եղած հնագույն տոհմերից մեկն է։
Այո, ասաց Մոնտեկրիստոն։
Սայրակներն հենց այդ են ցուցանում։ Սուրբ երկիրը նվաճելու գնացող գրեթե բոլոր ուխտավորները իրենց համար որպես զինանշան ընտրում էին կամ խաչը, իրենց առաքելության նշանը, կամ չվող թրջուններ, այն երկար ճանապարհի նշանը, որ հույս ունեին կտրել ու անցնել հավատի թևերով։ Հավանաբար, ձեր հորական կողմի նախնիներից մեկն ու մեկը մասնակցել է խաչակրած արշավանքներից մեկին։ Եթե դա նույնիսկ Լյուդովիկոս Սուրբի արշավանքը եղած լինի, դարձյալ կհասնենք 13-րդ դարին, մի բան, որ ամենևին վատ չէ։ Շատ հնարավոր է, ասաց Մորսերը։ Հորս աշխատասենյակում գտնվում է մեր տոհմածառը, որը մեզ համար կպարզի այդ ամենը։ Մի ժամանակ ես այդ տոհմածառի համար կոմենտարիաներ էի կազմում, որոնց մեջ դա Օզիեն եւ Ժոկուրն անգամ իրենց համար ուսանելի քիչ բան չէին գտնի։ Հիմա դրանից հավեսս փախել է։ Բայց որպես Չիչերոնը պետք է ձեզ ասեմ, որ մեզ մոտ մեր դեմոկրատական կառավարության օրոք այդ բաներով սկսում են խիստ հետաքրքրվել։
Այդ դեպքում ձեր կառավարությունը պետք է իր անցյալում մի այնպիսի բան փնտրեր, որ ավելի լավ լիներ այն երկու ցուցանակներից, որոնք ես տեսել եմ ձեր հուշարձանների վրա եւ որոնք զուրկ են որևէ հերալդիկական իմաստից։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեզ, Վիկոնդ, դուք ձեր կառավարությունից ավելի երջանիկ եք, քանզի ձեր զինանշանը գեղեցիկ է եւ երևակայություն է շարժում։ Այո, դուք եւ պրովանսացի եք, եւ իսպանացի, դրանով էլ հենց բացատրվում է, եթե ձեր ցույց տված դիմանկարը նման է ազնիվ կատալանուհու դեմքի թխությունը։ Մի դեմք, որ այնպես հիացրեց ինձ։ Պետք էր Էդիպ կամ ավելի շուտ Սֆինքս լինել, կրահելու համար այն հեգնանքը, որ կոմսը դրել էր այդ, ասես, ամենանրբին քաղաքավարությամբ համակված խոսքերի մեջ։ Այնպես որ Մորսերը ժպտալով շնորհակալություն հայտնեց նրան եւ ճանապարհը ցույց տալու համար առաջ անցնելով լայնորեն բացեց այն դուռը, որ գտնվում էր զինանշանի տակ եւ տանում է, ինչպես արդեն ասել ենք, դեպի հյուրասենյակը։ Այդ հյուրասենյակի ամենաաչքին կնող տեղում կախված էր մոտ 35 տարեկան տղամարդու մի դիմանկար։ Տղամարդն այդ գեներալական համազգեստով էր, քողավոր ուսադիրներով, որ բարձր աստիճանի նշան էր։ Վզին պատվո լեգիոնի խաչը, որ կոմանդորական աստիճան էր ցույց տալիս, եւ կրծքին աստղեր։ Աջ կողմում փրկչի, իսկ ձախում Կարլոս 3-րդ շքանշան, որից կարելի էր եզրակացնել, որ այդ դիմանկարում պատկերված անձնավորությունը կռվել է Հունաստանում եւ Իսպանիայում կամ մի բան, որ գերազանցության նշանների տեսակետից միևնույնն է, այդ երկրներում որևէ դիվանագիտական миссия է կատարել։ Մոնտեկրիստոն զբաղված էր նրանով, որ հանգամանորեն, ինչպես առաջին դիմանկարը նայելիս, դիտում էր այդ նկարը, երբ հանկարծ կողքի դուռը բացվեց եւ ներս մտավ հենց ինքը, Կոմս դե Մորսերը։ Նա մոտ 45 տարեկան մի տղամարդ էր, որը սակայն առնվազն 50 տարեկանի տեսք ուներ։ Սև բեղերն ու հոնքերը տարօրինակորեն հակադրվում էին գրեթե բոլորովին սպիտակ զինվորականավարի խուզած մազերին։ Հակած էր քաղաքացիական զգեստ, որի մերակին ամրացված բազմերանգ ժապավենը հիշեցնում էր նրան շնորված բազմատեսակ շքանշանները։ Կեցվածքը բավական ազնվաբարո էր, եւ նա ներս մտավ շատ ուրախ տեսքով։ Մոնտեկրիստոն մի քայլ անգամ չարեց նրան ընդառաջ։ Կարծես ոտքերը կպել էին հատակին, իսկ աչքերը հառել էր Կոմս դե Մորսերի դեմքին։ «Հայր», ասաց Ալբերը, «պատիվ ունեմ ձեզ ներկայացնելու Կոմս Մոնտեկրիստոին, մեծահոգի բարեկամիս, որին, ինչպես դուք գիտեք, ես բախտ եմ ունեցել հանդիպելու մի ծանր պահի»։ «Կոմսը ցանկալի հյուր է մեր տանը», ասաց Կոմս դե Մորսերը ժպտալով ողջունելով Մոնտեկրիստոին։
«Նա մեր գերդաստանի համար պահպանել է վերջինիս միակ ժառանգին, և մենք հավիտյան երախտապարտ ենք նրան»։ Այդ ասելով Կոմս դե Մորսերը Մոնտեկրիստոին ցույց տվեց մի բասկաթոր, իսկ ինքը նստեց լուսամուտի դիմաց։ Նստելով իրեն առաջարկված բասկաթորի վրա, Մոնտեկրիստոն աշխատում էր մնալ թավշյա լայն վարակույրների ստվերում, որպեսզի կարողանար Կոմսի հոգնած ու մտահոգ դեմքի վրա կարդալ գախտնի տարապանքների պատմությունը, որ դրոշմված էր նրա անժամանակ գոյացած կնճիռներից յուրաքանչյուրի մեջ։
Կոմսուհին հակնվում էր, երբ վիկոնտը մարդեր ուղարկել նրան հայտնելու, թե նա բավականություն պիտի ունենա ձեզ հետ ծանոթանալու, ասաց Մորսերը։ 10 րոպեից նա այստեղ կլինի։
Ինձ համար մեծ պատիվ է, ասաց Մոնտեկրիստոն, Փարիզ գալուս առաջին իսկ օրը հանդիպել մի մարդու, որի ծառայությունները հավասար են նրա փառքին և որի նկատմամբ բախտը, որպես բացառություն, արդարացի է եղել։ Բայց գուցե և Միտիջիի տափաստաններում կամ Ատլասի լեռներում նա ձեզ համար մարշալական մականել է պատրաստում։
Օ, ոչ, առարկեց Մորսերը փոքրինչ կարմրելով։ Ես ծառայությունս թողել եմ կոմս։ Ռեստավրացիայի օրերին Պերի կոչման արժանանալով մասնակցել եմ առաջին արշավանքներին ու ծառայել մարշալ դ Բուրմոնի հրամանատարության ներքո։ Ես, հետևապես, կարող էի հրամանատարական բարձր պաշտոն ստանալու հույս ունենալ, և ով գիտե, թե ինչ տեղի կունենար, եթե ավագ ճյուղը գահի վրա մնար։ Սակայն, ինչպես երևում է, հուլիսյան հեղափոխությունն այնքան փայլուն էր, որ կարող էր իրեն թույլ տալ ապերախտ գտնվելու կայսերական շրջանին չվերաբերող ծառայությունների նկատմամբ։ Ուստի ստիպված եղա հրաժարական տալ, ով որ իր ուսադիրներն ինձպես ձեռք է բերել ռազմիդաշտում, նա չի կարող մանևրել հյուրասրահների սայթաքում պարկետի վրա։ Թողի զինվորական ծառայությունը, սկսեցի զբաղվել քաղաքականությամբ, արդյունաբերությամբ, սկսեցի ուսումնասիրել կիրառական արվեստները։ Այդ բաներով ես միշտ էլ հետաքրքրվել եմ, սակայն 20 տարվա ծառայությանս ընթացքում այդ բոլորով զբաղվելու ժամանակ չեմ ունեցել։ Ահա թե ինչու է ձեր ժողովուրդը մյուսների նկատմամբ գերազանց կոմս, պատասխանեց Մոնտեկրիստոն։ Դուք, լինելով ազնվական տոհմի ժառանգորդ, մեծ կարողության տեր, գնացել եք առաջին աստիճանները ձեռք բերելու որպես հասարակ զինվոր։ Այդպիսի բան քիչ է պատահում։ Եվ դառնալով գեներալ, Ֆրանսիայի պեր, պատվո լեգիոնի կոմանդոր, սկսում եք նոր բան սովորել, ոչ թե պարգևներ ստանալու, այլ ձեր մերձավորներին օգտակար լինելու համար։ Այո, դա գեղեցիկ է, կասեմ ավելին, զարմանալի է։ Ալբերը նայում ու լսում էր զարմացած։ Նա սովոր չէր Մոնտեկրիստոյի մեջ այդպիսի խանդավառություն տեսնել։ Դժբախտաբար մենք Իտալիայում այդպիսին չենք, շարունակեց օտարեր գրացին, կարծես ցանկանալով փարատել այն հազիվ նկատելի ստվերը, որ իր խոսքերն առաջացրել էին Մորսերի դեմքի վրա։ Մենք աճում ենք այնպես, ինչպես հատուկ է մեր տեսակին, և մեր ամբողջ կյանքում պահպանում ենք միևնույն սաղարթը, միևնույն տեսքը և ոչ սակավ, միևնույն անօգտակարությունը։ Բայց ձեզ նման մարդու համար Իտալիան անհամապատասխան հայրենիք է, առարկեց կոմս դ Մորսերը։ Ֆրանսիան գիրկը բացում է ձեր առաջ, պատասխանեցեք նրա կանչին։ Միշտ չէ, որ նա ապերախտ է, նա վատ է վարվում իր զավակների հետ, բայց օտարեր գրացիներին մեծավ մասամբ ուրախությամբ է դիմավորում։ Երևում է, որ դու կոմս Մոնտեկրիստոին չեք ճանաչում, հայր, նրա խոսքը կտրեց Ալբերը։ Այն, ինչ կարող է նրան գոհացնել, մեր աշխարհի սահմաններից դուրս է։ Նա պատիվների հետևից չի ընկնում և նրանցից վերցնում է միայն այն, ինչ տեղավորվում է անձնագրի մեջ։ Ահա ամենաճիշտ կարծիքն իմ մասին, որ երբևէ լսել եմ, նկատեց Մոնտեկրիստոն։ Կոմսը հնարավորություն է ունեցել իր կյանքն իր ուզածի պես տնորինելու, հառաչելով ասաց կոմս դ Մորսերը, և ընտրել է մի ճանապարհ, որ ծաղիկներով է զարդարված։ Ճիշտ այդպես, պատասխանեց Մոնտեկրիստոն մի ժպիտով, որը ոչ մի նկարիչ պատկերել և ոչ մի դիմագետ բացատրել չէր կարող։ Եթե չվախենայի ձեզ հոգնեցնել, ասաց գեներալը հյուրի վերաբերմունքի ակներևաբար հիացած, ձեզ կտանեի պալատ։ Այսօրվա նիստը հետաքրքիր է յուրաքանչյուրի համար, ով անծանոթ է մեր ժամանակակից սենատորներին։ Ես ձեզ շատ երախտապարտ կլինեմ, եթե դուք այդ բանն ինձ առաջարկեք մի ուրիշ անգամ, իսկ այսօր հույս ունեմ ներկայացված լինելու կոմսուհուն, և կսպասեմ։